Китайская полиция выкрадае біскупаў для ўдзелу ў асамблеі прадстаўнікоў кітайскіх католікаў, паведамляе агенцтва Asia News. У той жа час агенцтва нагадвае слова з ліста Бенедыкта XVI да кітайскіх католікаў у 2007 годзе, дзе папа сказаў, што дзейнасць такога тыпу не можна пагадзіць з каталіцкай верай. Адкрытая сёння ў Пекіне асамблея павінна зрабіць выбар між іншым старшынь патрыятычнага таварыства кітайскіх католікаў і так званай рады кітайскіх біскупаў, не прызнанага апостальскай сталіцай аналагу біскупскай канферэнцыі. Абедзве гэтыя пасады вакантныя з 2007 і 2005 года, калі памерлі іх кіраўнікі – біскуп Фу Цішан і біскуп Джозеф Лю Янрэн. Сустрэча праходзіць у таямніцы – аб ёй не інфармуе нават урадавае агенцтва Сіньхуа. Раней усе ўдзельнікі атрымалі інструкцыі ад рэжысёра гэтай падзеі віцэ-прэзідэнта патрыятычнага таварыства Лю Бэньяна. Правядзенне асамблеі адкладвалася на працягу 4 гадоў, бо біскупы, выконваючы загад апостальскай сталіцы, ухіляліся ад удзелу такога тыпу мерапрыемстве. Па дадзеных агенцтва Asia News, многія біскупы, не жадаючы прыняць удзел у нарадзе, схаваліся або паінфармавалі аб сваёй хваробе. Іншыя былі выкрадзены супрацоўнікамі ўрада і змушаны супраць іх волі прыняць удзел у гэтым мерапрыемстве. Яшчэ іншыя, ведаючы, што яны не ў стане пазбегнуць удзелу, вырашылі паехаць у Пекін, але паставілі ўмову, што не будуць канцэлебраваць святую імшу з біскупамі, якія знаходзяцца ў стане экскамунікі, прыняўшы біскупскае пасвячэнне без згоды святога айца. На жаль, ёсць таксама біскупы, якія не выказалі ніякага пратэсту. Найбольш сур'ёзны інцыдэнт адбыўся ў Хэнгшуй, правінцыя Хэбэй, дзе біскупа Фэнг Сіньмау схапіла каля 100 паліцэйскіх, нягледзячы на абарону свайго біскупа вернікамі. Адзін з абаронцаў іерарха быў паранены. У апошнія дні біскупа ўтрымлівалі ў ізаляцыі, але вернікі змаглі вырваць яго з рук паліцыі і даставіць у будынак біскупскай курыі. Пасля доўгіх гадзін аблогі біскуп Фэнг Сіньмау быў выкрадзены ўчора каля 20:30 мясцовага часу супрацоўнікамі кітайскіх служб і дастаўлены ў Пекін для ўдзелу асамблеі прадстаўнікоў кітайскіх католікаў. Іншы біскуп Лі Лянгуй з Кангчжоу, правінцыя Хэбэй, сышоў у падполле, каб пазбегнуць удзелу ў спатканні. У сувязі з гэтым паліцыя пагражала дыяцэзіі, што калі іерарх не вернецца, будзе пададзены ў рэспубліканскі вышук як небяспечны злачынец. Скліканне асамблеі прадстаўнікоў кітайскіх католікаў і выкраданне біскупаў наклала цень на адносіны паміж уладамі КНР і апостальскай сталіцай. Сур'ёзным ударам было таксама нелегальнае ўдзяленне біскупскай сакры ксяндзу Го Джэнсэю ў ЧНГД 20 лістапада. Да ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве былі змушаны 8 афіцыйных біскупаў, што Ватыкан назваў сур'ёзным парушэннем рэлігійнай свабоды і асабістай годнасці біскупаў.